στο Buena Vista Podcast Club παρουσιάζει Η ιστορία της σάλσα, μέρος δεύτερο. Στη σάλσα ιστορία υπάρχει το ορόσημο El boom de la salsa, το boom της σάλσα, το ζενίθ της δημοτικότητας και παραγωγικότητας του νέου είδους που τοποθετείται από όλους στο 1974, την χρονιά που ηχογραφήθηκαν οι περισσότεροι δίσκοι σάλσα και οι πωλήσεις έφτασαν στο υψηλότερο σημείο. Ως αποτέλεσμα της επιθετικής εμπορικής καμπάνιας της Φάνια, που είχε φτιάξει ένα πυκνό δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και στην ουσία μονοπολούσε την αγορά της σάλσα σε όλο τον κόσμο. Από μουσική άποψη, η νεοϊορκέζικη σάλσα της δεκαετίας του 1970, γνωστή και ως κλασική σάλσα, ορίστηκε από τέσσερα στυλ ή τέσσερις τάσεις, αν προτιμάτε, που κινούνταν παράλληλα και είχαν τους δικούς τους καλλιτέχνες, αν και κάποιοι από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σάλσα εκείνης εποχής κατά καιρούς ερωτοτρόπησαν με δύο, τρία ή και όλα τα στυλ που θα αναφέρουμε. Η πρώτη τάση ήταν αυτή που θα ονομάζαμε γενικά σάλσα του El Barrio, δηλαδή του ισπανόφωνου Χάρλεμ, η σάλσα του γκέτο, αν προτιμάτε, ένα στυλ πιστό στις νεοϊορκέζικες ρίζες της δεκαετίας του 1960, λιγάκι ακατέργαστο, λίγο τραχή, έως και λιγάκι άτεχνο μερικές φορές, με στίχους που είχαν αρκετές φράσεις στην ιδιότυπη ισπανοαγγλική αργό των Λατίνων της Νέας Υόρκης, με εκπροσώπους που δεν έγιναν ποτέ τα μεγάλα αστέρια και που δισκογράφησαν σποραδικά στη Φάνια αλλά και σε μικρότερες ανεξάρτητες εταιρείες, καλλιτέχνες με ονόματα όπως οι Frankie Dante, Ray Ruiz, Rafi Val, Ernie Agosto, Louis Colon, Willy Melendez, Tony Pabon, Orquesta DJ, Brooklyn Sounds, Sociedad 76, Roberto y su Nuevo Montuno, Joe Acosta, Héctor Rivera και κάμπος οι άλλοι. Η δεύτερη τάση ήταν η κυρίαρχη της κλασικής σάλσα με τον λεγόμενο ήχο της Φάνια και με αυτόν εννοούμε τους δίσκους που ηχογραφούσαν τα μεγάλα αστέρια της εταιρείας που ήταν άψογες παραγωγές στα ιδιόκτητα υπερσύγχρονα στούντιο της Φάνια με τους καλύτερους μουσικούς και ενορχιστρωτές και τραγούδια από τους μεγάλους συνθέτες με τους οποίους συνεργαζόταν η εταιρεία. Όπως για παράδειγμα ο βασιλιάς των συνθετών της σάλσα, ο μεγάλος Πορτορικάνος Τίτε Κουρέτ Αλόνσο, ο μετέπειτα μεγάλος στάρ Ρουμπέν Μπλάδες, ο Τζόνι Ορτίς, ο Ραμόν Ροντρίγκες, ο Τζούνιορ Σεπέδα και άλλοι. Οι δίσκοι των αστεριών της Φάνια είναι ακόμα και σήμερα το υποχρεωτικό σημείο αναφοράς για την ιστορία αυτής της μουσικής, καθώς όχι μόνο έθεσαν ένα υψηλό ποιοτικό στάνταρ σε όλα τα επίπεδα, σύνθεση, ενορχίστρωση, δεξιοτεχνία και ερμηνεία, αλλά και αποτέλεσαν την βιτρίνα, την εμπορική αιχμή του δόρατος που διαφήμισε αυτή τη νεοϊορκέζικης παραγωγής μουσική στις πιο μακρινές γωνίες της Λατινικής Αμερικής. Και τα μεγάλα αστέρια ήταν οι μυθικοί πλέον τραγουδιστές Έκτορ Λαβό, Τσέο Φελισιάνο, Ισμαήλ Μιράντα, Χούστο Μπετανκούρτ, Αδαλμπέρτο Σαντιάγο, Ισμαήλ Κιντάνα, Πιτ Ελκόντε Ροδρίγκες, ακόμα ο τρομερά επιδραστικός μουσικός και παραγωγός Γουίλι Κολόν, ο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιρτουόζος των κρουστών και μαέστρος Ρέι Μπαρέτο και ο Αμερικανοεβραίος πιανίστας Λάρι Χάρλοου, που στη διάρκεια της καριέρας του κινήθηκε ελεύθερα ανάμεσα στον κλασικό ήχο της Φάνια και τις επόμενες τάσεις που θα αναφέρουμε αμέσως μετά. Καθώς και η μεγαλύτερη γυναίκα στάρ στη σάλσα ιστορία, η Σέλια Κρούς, για την οποία θα μιλήσουμε περισσότερο σε λίγο. Μια τρίτη τάση, κάπως αναπάντεχη μέσα σε αυτό το κλίμα γενικού νεοτερισμού και αμφισβήτησης των κανόνων του παρελθόντος, ήταν εκείνη που ξεκίνησε ο αρχικά συνιδιοκτήτης της Φάνια και αργότερα απλός καλλιτεχνικός διευθυντής της, ο Τζόνι Πατσέκο, ο πολύπυρος Δομινικάνος μαέστρος, ο οποίος επέλεξε το άλλο άκρο, δηλαδή την κυριολεκτικά μίμηση του παλιού κουβανέζικου ήχου της δεκαετίας του 50 και κυρίως της πολύ επιτυχημένης ορχήστρας Σονόρα Ματανσέρα της Κουβανέζικης Ορχήστρας Σονόρα Ματανσέρα, μια συνταγή που πέτυχε στην εντέλεια όταν συνεργάστηκε με την πρώην τραγουδίστρια της Σονόρα Ματανσέρα στη δεκαετία του 50 και κατά κοινή ομολογία μεγαλύτερη γυναικεία φωνή της Κούβας, την σπουδαία Σέλια Κρούς. Οι δίσκοι της Σέλια Κρούς με τον Τζόνι Πατσέκο σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία και ξαναέκαναν στάρ τη Σέλια Κρούς, αυτή τη φορά σε ένα εντελώς νέο κοινό, αλλά και ξεκίνησαν αυτή την τάση αναβίωσης της παλιάς κουβανέζικης μουσικής μέσα στο αστικό νεοϋορκέζικο περιβάλλον, την οποία στην πορεία ακολούθησαν και άλλα ονόματα όπως το σημαντικό γκρουπ Conjunto Clásico, το γκρουπ Saoko και τραγουδιστές όπως η Santiago Cerón, Héctor Casanova και Pete El Conde Rodríguez. Τέλος, μια άλλη διακριτή τάση, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ήταν εκείνη ενός πολύ πιο ελεύθερου πειραματισμού με τις φόρμες, τους ρυθμούς και τον αυτοσχεδιασμό. Αν προτιμάτε, ένα είδος avant-garde salsa που για μια περίπου δεκαετία εξερεύνησε τις εκφραστικές και στιλιστικές δυνατότητες του είδους χωρίς να υπολογίζει την εμπορική επιτυχία. Κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την τάση ήταν ο από κάθε άποψη πρωτοπόρος πιανίστας Έδι Παλμιέρη, του οποίου οι μουσικές περιπέτειες ξεκινούσαν από την τελετουργική αφροκουβανέζικη μουσική και έφταναν ως τις παρυφές της free jazz, του rock και του funk, διατηρώντας όμως πάντα ως κέντρο βάρους την σάλσα με τον δικό του απρόβλεπτο και απόλυτα προσωπικό ήχο. Παρά τις ιδιαιτερότητες της μουσικής του, ο Παλμιέρη απέκτησε πολύ μεγάλο κοινό, τόσο στον ισπανόφωνο κόσμο, όσο και ανάμεσα στους φίλους της αμερικάνικης jazz και κυρίως τους αφροαμερικανούς της Νέας Υόρκης, και η προσέγγιση του, όπως και το εντελώς ιδιότυπο παίξιμό του στο πιάνο, επηρέασαν τελικά πολλούς μουσικούς και δημιουργούς σύγχρονούς του και μεταγενέστερους. Τον πειραματικό αυτό δρόμο του Παλμιέρη ακολούθησαν κατά καιρούς οι καθιερωμένοι Willy Colón και Ray Barreto, η ορχήστρα Típica 73 που φτιάχτηκε από μουσικούς που εγκατέλειψαν την ορχήστρα του Barreto, ο πιανίστας Larry Harlow με τα φιλόδοξα εγχειρήματα της πρώτης σάλσα σουίτας και της πρώτης σάλσα όπερας, ο τραγουδιστής Ángel Canales, ο επωνομαζόμενος El Diferente, ο διαφορετικός, και ο underground πιανίστας Marcolino Dimond, που έβγαλε μόνο δύο άλμπουμς που όμως υπήρξαν πολύ σημαντικά για την ιστορία της σάλσα δισκογραφίας. Η εμπορική επιτυχία αλλά και ο κοινωνικός αντίκτυπος της νεοϋορκέζικης σάλσα στη δεκαετία του 70 ήταν τέτοιος που σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι ντόπιοι καλλιτέχνες που αρχικά προσπαθούσαν απλώς να μιμηθούν τον ήχο της Νέας Υόρκης, αλλά στην πορεία έφτιαξαν τις δικές τους εθνικές σχολές σάλσα με μουσικούς και δημιουργούς που στην πορεία θα πλησίαζαν ή και θα ξεπερνούσαν τη δημοφιλία των αστεριών της Νέας Υόρκης. Οι χώρες κλειδιά εδώ ήταν η Κολομβία και η Βενεζουέλα, και από τις δύο εκείνη που ξεχώρισε πρώτη ήταν η Βενεζουέλα με την ορχήστρα Dimension Latina που φτιάχτηκε το 1972 στο Καράκας και από τις τάξεις της βγήκε ένας από τους μεγαλύτερους στάρ στην ιστορία της Latin μουσικής, ο μπασίστας και κυρίως τραγουδιστής, σπουδαίος τραγουδιστής, Oscar De León, με εκπληκτικές φωνητικές δυνατότητες και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, αλλά κυρίως συνθέτης και ερμηνευτής μιας από τις πιο μεγάλες επιτυχίες αυτού του μουσικού είδους, του τραγουδιού «Τζοραράς», που έβαλε κυριολεκτικά τη Βενεζουέλα στον Latin μουσικό χάρτη.
Siempre tú me esquivas.
Κολομβία από την άλλη οφείλει την εκκίνηση της δικής της σκηνής στο όραμα του μπασίστα και παραγωγού Φρούκο, Χούλιο Ερνέστο Εστράδα, γνωστός ως Φρούκο, οι δίσκοι του οποίου υπήρξαν δημοφιλέστατοι μέσα στη χώρα και έδωσαν το έναυσμα για την εμφάνιση του λεγόμενου κολομβιάνικου ήχου στη σάλσα, που αρχικά ήταν αρκετά επηρεασμένος από την τοπική κούμπια, το τοπικό μουσικό είδος της κούμπια, και στην πορεία ανέπτυξε ένα πολύ χαρακτηριστικό στυλ στις συνθέσεις, στις ενορχιστρώσεις και το γενικό ύφος, πολύ πιο απλό από την συχνά περίπλοκη νεοϊορκέζικη σάλσα, αλλά συγχρόνως πολύ μελωδικό, εύκολο στο αυτί και κατάλληλο για χορό και με στίχους συχνά κάπως απεσιόδοξους, που όμως τέριαζαν στον ψυχισμό των Κολομβιάνων και των άλλων Νότιο Αμερικάνων.
Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma.
Όμως, ο καλλιτέχνης που έμελε να πουλήσει τους περισσότερους δίσκους στην ιστορία της σάλσα δεν γεννήθηκε ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στο Πουερτορίκο, ούτε στη Βενεζουέλα, αλλά στον μικροσκοπικό Παναμά. Ο Ρουμπέν Μπλάδες, ή αλλιώς Ρουμπέν Μπλέιντς, μια και αυτό είναι το κανονικό του όνομα γιατί έχει απότερη αγγλική καταγωγή, έφτασε στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970 από τον Παναμά, παντελώς άγνωστος, αλλά με μια βαλίτσα γεμάτη δικά του τραγούδια. Η πρώτη του δουλειά ήταν στο ταχυδρομικό γραφείο της Φάνια, να κουβαλάει κούτες με δίσκους και σάκους με γράμματα ακροατών, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Με τον καιρό, τα τραγούδια που έγραφε άρχισαν να ηχογραφούνται από μεγάλα ονόματα της Φάνια, όπως ο Ρέι Μπαρρέτο, ο Ισμαήλ Μιράντα, ο Ροέρτο Ροένα, Ρίτσι Ρέι και Μπόμπι Κρούς, και εκεί γύρω στο 1975 βρήκε την πρώτη του σημαντική μουσική δουλειά ως τραγουδιστής στην ορχήστρα του Ρέι Μπαρρέτο. Όμως το μεγάλο μπαμ του Μπλάδες έγινε όταν έσμιξε με τον βετεράνο Γουίλι Κολόν και μαζί έβγαλαν μια σειρά από δίσκους όπου ο Ρουμπέν Μπλάδες έγραφε τα τραγούδια και τα τραγουδούσε και ο Γουίλι Κολόν είχε τη μουσική διεύθυνση, την παραγωγή αλλά και το όνομα που χρειαζόταν για να προωθηθεί ο άγνωστος ακόμα Μπλάδες. Το δεύτερο άλμπουμ που έκαναν μαζί, το άλμπουμ Siembra του 1978, κατέληξε ένα δισκογραφικό φαινόμενο με επιβεβαιωμένες πωλήσεις άνω του 1 εκατομμυρίου αντιτύπων μέσα σε εκείνη τη χρονιά και μόνο, ένας δίσκος που έχει επανειλημμένα ψηφιστεί ως ο πιο σπουδαίος δίσκος στην ιστορία ολόκληρης της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Και ακόμα το άλμπουμ που καθόρισε το ρεύμα της σάλσα που πήρε το όνομα Salsa Social, σάλσα με κοινωνική συνείδηση. Και στίχους που δεν μιλούσαν πια για φιέστες και όμορφες μουλάτες, αλλά για υπαρκτά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της Λατινικής Αμερικής της εποχής, που ήταν κοινά από το Buenos Aires ως τη Νέα Υόρκη, με μια στιχουργία που λειτουργούσε ως χρονικό και ποίηση ταυτόχρονα, χαρίζοντας στον Μπλάδες το προσωνύμιο El Poeta de la Salsa, ο ποιητής της σάλσα. Στο Siembra περιλαμβανόταν και το τραγούδι που έγραψε ο Μπλάδες παίρνοντας έμπνευση από την όπερα της Πεντάρας του Μπέρτολτ Μπρέχτ με τίτλο το κομμάτι Pedro Navaja, που έμελε να γίνει το πιο γνωστό σάλσα τραγούδι στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, αφού έγινε επιτυχία και σε χώρες που προηγουμένως δεν είχαν καμία επαφή με αυτό το μουσικό είδος, όπως η Αργεντινή, η Χιλή και το Μεξικό.
Alumbrando toda la avenida, quiso fácil mientras reía el puñal de un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón.
Η επιτυχία φαινόμενο του Ρουμπέν Μπλάδες στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έμελε να είναι και η αυλαία της εποχής που η σάλσα είχε την πρωτοκαθεδρία της Λάτιν μουσικής. Η δεκαετία του 1980 έφερε κοσμογονικές αναταράξεις και ανακατατάξεις. Και αφενός στη Νέα Υόρκη η νέα και δυναμικά ανερχόμενη κοινότητα των Δομινικάνων, από τη Δομινικανή Δημοκρατία δηλαδή, έκανε μόδα τη μερέγγε, την εθνική χορευτική μουσική της Δομινικανής Δημοκρατίας, που όχι μόνο ήταν πιο εύκολη στο χορό από την ρυθμικά περίπλοκη σάλσα, αλλά και οι ορχήστρες της ήταν πολύ πιο φτηνές για τους διοργανωτές συναυλιών από τις μπάντες των αστεριών της σάλσα. Και ακόμα, στη δεκαετία του 1980, γιγαντώθηκε εμπορικά μια μόδα που ερχόταν ήδη ισχυρή από τη δεκαετία του 70, η μόδα της μπαλάδα, της ρομαντικής μουσικής σε αργό τέμπο, της μπαλάντας δηλαδή, με έτσι πολύ δραματικές ερμηνείες και έναν pop ήχο, χωρίς κάποια συγκεκριμένα Latin χαρακτηριστικά, μια και οι ρίζες αυτής της μουσικής ήταν στην Ιταλία και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο της δεκαετίας του 1960. Όμως στη Λατινική Αμερική αυτή η μουσική απέκτησε ένα τεράστιο κοινό που άκουγε φανατικά τραγουδιστές της μπαλάδα που έρχονταν πια από το Μεξικό, την Αργεντινή αλλά και από την Ισπανία.
Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos.
Η σάλσα της Νέας Υόρκης αντίθετα, έχοντας μεθύσει από την εμπορική επιτυχία της δεκαετίας του 1970 και χάσει το δρόμο της από τις επανειλημμένες και αποτυχημένες απόπειρες του Τζέρι Μασούτσι, του αφεντικού της Φάνια, να της δώσει ένα περιτύλιγμα που θα κατάφερνε επιτέλους το περίφημο crossover, να γίνει δηλαδή αρεστή στο πολύ μεγαλύτερο αγγλόφωνο αμερικάνικο κοινό. Τελικά αυτό που κατάφερε ήταν να κόψει τους δεσμούς της με την κουλτούρα του δρόμου και των φτωχών στρωμάτων και να βγάζει δίσκους που δεν ήταν ούτε αρκετά pop για τους Αμερικάνους, ούτε αρκετά salsa για τους Λατινοαμερικάνους. Καθώς λοιπόν τα καθιερωμένα αστέρια της salsa έβλεπαν τις καριέρες τους να παίρνουν την κάτω βόλτα και η Φάνια τα κέρδη της να καταραίουν, η απίστευτη προσαρμοστικότητα της σάλσα στις μουσικές εξελίξεις αναδείχθηκε μέσα από ένα αναπάντεχο υβρίδιο που θα σημάδευε την ιστορία της για την επόμενη δεκαετία και που προέκυψε σχεδόν τυχαία, όταν το 1982 η εντελώς άγνωστη εταιρεία KTEL ανέθεσε στον ενορχιστρωτή Λούι Ραμίρες, με μεγάλη εμπειρία στη σάλσα της προηγούμενης δεκαετίας, να ενορχιστρώσει επιτυχίες της μπαλάδα που ήταν της μόδας εκείνη τη χρονιά, στο ρυθμό της σάλσα και να βρει τους κατάλληλους τραγουδιστές σάλσα για να τις ερμηνεύσουν. Αυτό το project πήρε το όνομα Noche Caliente, καυτή νύχτα. Και ό του θαύματος, από μια κίνηση απελπισίας μιας μικρής εταιρείας που δεν είχε τίποτα να χάσει, έγινε μια τεράστια, μια γιγάντια επιτυχία στη Λατινική Αμερική, που επιπλέον έκανε τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας να καταλάβουν ότι με αυτό το νέο μείγμα η σάλσα θα μπορούσε επιτέλους να προσεγγίσει ένα κοινό που στην κλασική περίοδό της είχε μάλλον αμελήσει. Τις γυναίκες. Το νέο υβρίδιο, που στην αρχή ήταν απλώς διασκευές από γνωστές μπαλάδας σε χορευτικό ρυθμό, αλλά στην πορεία βέβαια άρχισε να αναδεικνύει και μια νέα γενιά σάλσα συνθετών, αυτό το νέο υβρίδιο λοιπόν πήρε το όνομα σάλσα ρομάντικα. Ρομαντική σάλσα. Επίσης σάλσα ερώτικα. Ερωτική σάλσα. Σάλσα κάμα. Σάλσα του κρεβατιού και τον πιο υποτιμητικό τίτλο που ερχόταν συνήθως από τους παλιούς σαλσέρος, Σάλσα Μόγκα, χαζή σάλσα. Η σάλσα ρομάντικα μετατόπισε σχεδόν αμέσως στο επίκεντρο της σάλσα από τη Νέα Υόρκη στο νησί του Πουερτορίκο, όπου η καρδιά της σάλσα θα χτυπούσε για την επόμενη δεκαετία. Αν και η σάλσα ρομάντικα δεν διέθετε την φλόγα, την δύναμη, τον αυτοσχεδιασμό και την διάθεση για πειραματισμό της κλασικής σάλσα, πόσο μάλλον τους κοινωνικοπολιτικούς της στίχους, εν τούτης κράτησε τη σημαία της σάλσα ψηλά, κυρίως στην Κεντρική και Νότια Αμερική, όπου το ευρύ κοινό, ήδη εξοικειωμένο με τις επιτυχίες της μπαλάδα, δέχτηκε πολύ καλύτερα τη ρομαντική στροφή της σάλσα από ότι η σκληροπυρηνική της Νέας Υόρκης. Στο Πουέρτο Ρίκο επίσης συνυπήρξε με τη ρομαντική σάλσα η ντόπια σκηνή της δυναμικής σάλσα που ερχόταν από την προηγούμενη δεκαετία με ορχήστρες που ο ήχος τους δεν προερχόταν από το νεοϊορκέζικο μάμπο όπως στην περίπτωση της Νέας Υόρκης, αλλά είχαν σημείο εκκίνησης την μπάντα που όρισε όλον τον πορτορικάνικο ήχο της δεκαετίας του 50 και του 60. Το κόμπο, δηλαδή τη μικρή ορχήστρα του Ραφαέλ Κορτίχο με τον μέγιστο τραγουδιστή Ισμαέλ Ριβέρα, που αντλούσαν πολύ περισσότερες επιρροές από τα αφροπορτορικάνικα είδη της μπόμπα και της πλένα παρά από την κουβανέζικη μουσική. Η μουσική σκηνή του Πουερτορίκο, που ήταν και είναι διακριτή από τη σκηνή της πορτορικάνικης κοινότητας της Νέας Υόρκης, άρχισε να παίρνει τα πάνω της μετά το 1975 περιστράφηκε κυρίως γύρω από πολυπρόσωπες ορχήστρες με επικεφαλής band leaders, μαέστρους σαν να λέμε, μουσικούς όπως ο Μπόμπι Βαλεντίν, ο Γουίλι Ροσάριο, ο Ρομπέρτο Ροένα, ο Τόμι Ολιβένσια, ο Ρούμπι Χάδοκ, ο Μάριο Ορτίς και ο σπουδαίος πιανίστας Πάπο Λούκα, επικεφαλής της σημαντικής ορχήστρας Σονόρα Πονσένια. Με κάθε ορχήστρα από αυτές να διαθέτει συχνά δύο ή τρεις τραγουδιστές, πολλοί από τους οποίους αργότερα ακολούθησαν επιτυχημένες όλο καριέρες ως καλλιτέχνες επιτοπλίστων της Σάλσα Ρομάντικα. Με πιο γνωστούς βέβαια τους Φράνκι Ρουίς και Χιλμπέρτο Σανταρόσα. Η Σάλσα του Πουερτορίκο ήταν και παραμένει ιδιαίτερα αγαπητή σε μεγάλο μέρος της Λατινικής Αμερικής και ο πιο διαχρονικά δημοφιλής εκπρόσωπός της από τη δεκαετία του 1960 ως σήμερα είναι το γκρουπ El Gran Combo de Puerto Rico ή απλώς El Gran Combo, μια ορχήστρα συνυφασμένη με τη μουσική για πάρτι και χορό σε όλο τον ισπανόφωνο κόσμο. Η πρωτοκαθεδρία του ήχου του Πουερτορίκο, συνοδευόμενη από την σταθερή επιτυχία του Βενεζουελανού Οσκάρ Ντε Λεόν που ήδη αναφέραμε και της κολομβιάνικης ορχήστρας Γκρούπο Νίτσε, μας λέει περίπου όσα θέλουμε να ξέρουμε για τη σάλσα της δεκαετίας του 80. Όμως στη δεκαετία του 90 το τιμόνι τελικά ξαναπαίρνει Νέα Υόρκη με την εμφάνιση μιας δισκογραφικής εταιρείας που θα επιχειρούσε να αναβιώσει το μονοπόλιο της Φάνια, η οποία στο μεταξύ είχε πουληθεί και κλείσει, αλλά με τους εμπορικούς και μουσικούς όρους της δεκαετίας του 1990. Αυτή η εταιρεία ήταν η περίφημη RMM ή στα αγγλικά RMM, Ralph Mercado Management, παιδί ενός δαιμόνιου πορτορικανοδομινικάνου ατζέντη, ιδιοκτήτη κλαμπ και διοργανωτή συναυλιών ονόματι Ralph Mercado, ο οποίος διαβλέποντας το δισκογραφικό κενό που άφησε η Φάνια, έφτιαξε την RMM το 1987 και υπέγραψε δισκογραφικά συμβόλαια κυριολεκτικά με όλους τους νέους τραγουδιστές από το Πουερτορίκο, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη Νέα Υόρκη, ακόμα και από το Περού. Αντίθετα όμως με την εποχή της Φάνια, δεν προσλάβανε ορχήστρες παρά μόνο σόλο τραγουδιστές και η καλλιτεχνική ελευθερία που τους επιφύλασε ήταν περίπου ανύπαρκτη. Η ιδέα του ήταν ότι όλοι οι δίσκοι της RMM έπρεπε να έχουν ένα ενιαίο στυλ και αναγνωρίσιμο ήχο και γι' αυτό ο Μερκάδο προσέλαβε τον ικανότατο πιανίστα, ενορχιστρωτή και παραγωγό Σέρχιο Τζόρτζ, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο όλων των άλμπουμ της εταιρείας, που γράφοντας μάλιστα και τις περισσότερες από τις ενορχιστρώσεις ο ίδιος και διαλέγοντας τα τραγούδια και τους μουσικούς. Το αποτέλεσμα ήταν ένας ήχος υψηλής ποιότητας, σφιχτοδεμένος, μελωδικός, ενορχιστρώσεις άρτιες, αλλά περίπου πανομοιότυπο ηχητικό αποτέλεσμα ανεξαρτήτως του καλλιτέχνη που το όνομά του και η φωτογραφία του ήταν στο εξώφυλλο του δίσκου. Η μουσική ίδια ισορροπούσε ανάμεσα στη σάλσα ρομάντικα και την λίγο πιο δυναμική, λίγο πιο χορευτική σάλσα, χωρίς όμως διάθεση πειραματισμού ή προβληματισμού, με αποκλειστικό σκοπό τη διασκέδαση και το χορό στο εφορικό πνεύμα της δεκαετίας του 1990. Αυτό το στυλ της RMM που συνδυαζόταν με καλλιτέχνες επιτοπλίστων νέους, κεντυμένους και κουρεμένους σύμφωνα με το αμερικάνικο στυλ της μόδας, άρεσε στους ισπανόφωνους νέους της εποχής εκείνης γιατί είχε κάτι το pop, κάτι το φρέσκο. Και ως αποτέλεσμα η RMM σχεδόν μόνη της ξανάφερε τη σάλσα στη Λάτιν μουσική και εμπορική πρωτοπορία, αναδεικνύοντας μάλιστα μερικά μεγάλα νέα ταλέντα και ανάμεσά τους τον μετέπειτα βασιλιά της εμπορικής σάλσα, τον Mark Anthony.
Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad.
Η RMM του Ralph Mercado λειτουργήσε από το 1987 ως το 2000 και σε αυτό το διάστημα εξέδωσε ένα τεράστιο κατάλογο από άλμπουμς όχι μόνο νέων καλλιτεχνών αλλά και βετεράνων όπως ο Τρίτο Πουέντε, η Σέλια Κρούς και ο Σκάρ Ντε Λεόν, που επίσης στρατολογήθηκαν από την εταιρεία για να της δώσουν και το απαραίτητο αμιγώς καλλιτεχνικό πρεστίζ. Ώσπου τελικά χρεοκόπησε το 2000 όταν ο Mercado έχασε μια δίκη για χρήση μουσικής χωρίς την άδεια του δημιουργού από τον πορτορικάνο τραγουδιστή και συνθέτη Γκλεν Μονρόι και δεν είχε τρόπο ο Ραλφ Μερκάδο να πληρώσει τα περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια που βρέθηκε να χρωστάει. Με το κλείσιμο της RMM στην αρχή της νέας δεκαετίας, που συνέπεσε με την γενίκευση της χρήσης του διαδικτύου και της ανεξέλεγκτης διακίνησης μουσικών αρχείων, τελείωσε η περίοδος που οι δισκογραφικές και οι οραματιστές ιδιοκτήτες τους έλεγχαν την πορεία της σάλσα και η σκηνή πολυδιασπάστηκε σε πλήθος μικρών τοπικών εταιριών και άπειρων ανεξάρτητων παραγωγών. Ακόμα η ηχηρή έλευση του πορτορικάνικου ρεγκετόν, που πήρε μονομιάς τα ηνία στη δημοτικότητα ανάμεσα στους νέους της Καραϊβικής και μεγάλου μέρους της Λατινικής Αμερικής στη δεκαετία του 2000, αλλά και η δραματική άνοδος της δομινικάνικης μπατσάτα, εξώθησαν τη σάλσα στο περιθώριο και για πρώτη φορά άρχισε να θεωρείται μια μουσική για μεσήλικες, τέλος πάντων για παλιότερες γενιές, μια μουσική ρετρό, αν προτιμάτε, που συνέχισε να φέρει τις περγαμηνές της ιστορίας, της παράδοσης και της ποιότητας, αλλά ενδιέφερε ελάχιστα τη γενιά των ανθρώπων που είχαν γεννηθεί όταν η εταιρεία Φάνια είχε ήδη κλείσει. Με ένα κάπως ηρωνικό τρόπο, η ιστορία έκανε ένα πλήρη κύκλο και η ένεση νέου αίματος στη σάλσα ήρθε από το μέρος που γέννησε τους ρυθμούς της, δηλαδή από την Κούβα. Στο διάστημα που η σάλσα μαγειρευόταν και σερβιριζόταν από τη Νέα Υόρκη προς τη Λατινική Αμερική, δηλαδή χοντρικά από το 1965 ως το 1980, η Κούβα παρέμενε εντελώς κλειστή και αποκομμένη από τις εξελίξεις, ενώ η παλιότερη μουσική της, πάνω στην οποία πάτησε η νεοϋορκέζικη σάλσα, περιθωριοποιήθηκε εσκεμμένα στην Κούβα από το καθεστώς του Φιδέλ Κάστρο, καθώς θεωρείται συνδεδεμένη, συνυφασμένη με την πραγματικότητα και κουλτούρα της Κούβας της εποχής του δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα, με την οποία το νέο καθεστώς ήθελε να κόψει κάθε νήμα σύνδεσης. Μετά από κάποια χρόνια αμηχανίας και αναζήτησης, το μουσικό κενό στην κουβανέζικη μουσική της δεκαετίας του 1960 ήρθε να καλύψει ένας νέος ρυθμός που λανσάρισε η μπάντα που έμελε να γίνει η πιο δημοφιλής κουβανέζικη ορχήστρα της επόμενης 30 ετίας. Η Los Bambam, του σπουδαίου μπασίστα και συνθέτη Juan Formel. Και ο ρυθμός που έφεραν στο τραπέζι αναμίγνυε στοιχεία από το σον και τη ρούμπα με περιέργως στοιχεία της αμερικάνικης μουσικής της εποχής, το rock, το funk και την pop, βασιζόταν όχι τόσο στα παραδοσιακά κρουστά όσο στα αμερικάνικου τύπου drums και στο ηλεκτρικό μπάσο που έπαιζε ο ίδιος ο Formel. Και το όνομα αυτού του ρυθμού ήταν Songo. Καθώς το Songo δεν ήταν ένας παραδοσιακός ρυθμός, πέρασε από πολλές αλλαγές στην πορεία, όπως και η ίδια η μουσική του Los Bambam άλλωστε. Ο αντίκτυπός του όμως ήταν τέτοιος που απελευθέρωσε την τάση για πειραματισμό με καινούργιες φόρμες, που άλλωστε ενθάρρυνε και ο εργοδότης όλων των μουσικών της Κούβας, που από το 1960 και μετά ήταν βέβαια η κουβανική κυβέρνηση. Το super group των Irakere, που έπαιζε κυριολεκτικά όλα τα είδη μουσικής από χορευτική μέχρι κλασική και από αφρικάνικη μέχρι jazz, λανσάρισε ένα άλλο ρυθμό παρόμοιας νοοτροπίας με το Songo που λεγόταν Batumbata. Με οδηγούς αυτές τις δύο πρωτοποριακές μπάντες, τους Los Bambam και τους Irakere, η μουσική της Κούβας στη δεκαετία του 1970 μπήκε σε ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο από τη σάλσα, την οποία μάλιστα οι κουβανοί μουσικοί της εποχής σνομπάριζαν άγρια ως ανέμπνευστη αντιγραφή της παλιάς κουβανέζικης μουσικής που οι ίδιοι είχαν προπολού ξεπεράσει, δίνοντας βέβαια και ένα τόνο πολιτικής αντιπαράθεσης σε αυτή την όχι πολύ δόκιμη σύγκριση. Για πολλά χρόνια μάλιστα ο όρος σάλσα ήταν απαγορευμένος στην Κούβα, μια και η επίσημη θέση ήταν ότι έτσι ονόμαζαν οι Αμερικανοί την κουβανέζικη μουσική που είχαν κλέψει. Ωστόσο, αυτή η τόσο εμφατική απομάκρυνση από την κλασική κουβανέζικη μουσική που χαρακτήρισε τη δεκαετία του 1970 αντιστράφηκε στη δεκαετία του 1980, όταν η επόμενη γενιά μουσικών, με επικεφαλής τον σπουδαίο συνθέτη Adalberto Álvarez, προέκυψε πολύ πιο δεκτική στον μελωδικό ήχο της πορτορικάνικης ειδικά σάλσα της εποχής και καθώς το ριζοσπαστικό πολιτικό κλίμα των δεκαετιών του 60 και του 70 στην Κούβα είχε πια αμβλυνθεί, επανεμφανίστηκε το σον στο προσκήνιο, αλλά με μελωδίες και ενορχιστρώσεις που έφερναν ισχυρή την επιρροή της πορτορικάνικης σάλσα πάντα βέβαια μέσα στα πλαίσια της κουβανέζικης σχολής και ερμηνείας.
Sola en medio de la noche andas sin saber por qué pensando que tal vez al llegar el día.
Το σημείο καμπής όμως για την ορμητική επανεμφάνιση της μουσικής της Κούβας στη διεθνή σκηνή ήταν η δραματική έναρξη της λεγόμενης ειδικής περίοδου, περίοδο Especial, που ξεκίνησε στην Κούβα το 1992 μετά την διακοπή της σοβιετικής οικονομικής βοήθειας και ανάμεσα στο πλήθος αλλαγών που έφερε στην κουβανέζικη οικονομία και κοινωνία, επιτράπηκε στους Κουβανούς καλλιτέχνες να υπογράφουν συμβόλαια με ξένες δισκογραφικές εταιρείες και να ταξιδεύουν επιπλέον ελεύθερα στο εξωτερικό, κάτι που ήταν απαγορευμένο για περισσότερο από 30 χρόνια. Ως αποτέλεσμα, ξαφνικά η Κούβα γέμισε από νέες μπάντες και φιλόδοξους μουσικούς που επιτέλους έβρισκαν διόδους να εκφραστούν έξω από το στενό και άρτηριο σκληρωτικό σύστημα των 2-3 κρατικών δισκογραφικών εταιριών της Κούβας και δισκογραφικές από την Ισπανία, τον Καναδά, την Γερμανία και το Μεξικό έσπευσαν να στρατολογήσουν ταλέντα από αυτή την παρθένα μουσική δεξαμενή. Αυτό που βρήκαν ήταν αρχικά μια τάση για μίμηση της πορτορικάνικης σάλσα ρομάντικα, αλλά την διαφορά έκανε μια ορχήστρα που έμελε να φέρει τα πάνω κάτω. Η NG La Banda, Nueva Generación La Banda, η μπάντα της νέας γενιάς έτσι λεγόταν, που ίδρυσε ο φλαουτίστας José Luis Cortés. Καθόλου τυχαία, πρώην μέλος και των Ιρακέρε και των Los Bamban, ο οποίος έγραφε ένα νέο στυλ μουσικής που είχε στοιχεία από τα ρυθμικά πειράματα του Σόγκο και τις jazz επιρροές των Ιρακέρε, είχε όμως και επιρροές από τη σάλσα ρομάντικα, αλλά και πινελιές από hip hop, από funk, καθώς και τραγούδια που έγραφε με νέου τύπου μουσική δομή και ενορχιστρώσεις που δεν υπήρχαν στην παλιότερη κουβανέζικη μουσική, αλλά ούτε και τη σάλσα. Το νεωτερικό στυλ των NG La Banda δεν είχε κάποιο όνομα, όμως το μεγάλο πλήθος των κουβανών καλλιτεχνών που έσπευσαν να ακολουθήσουν αυτόν τον καινούριο μουσικό δρόμο αρχικά χρησιμοποίησαν τον όρο Salsa Cubana, κουβανέζικη σάλσα, μια και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο όρος Salsa είχε επιτραπεί επίσημα στην Κούβα. Όμως γύρω στα μέσα της δεκαετίας ένας νέος όρος άρχισε να κερδίζει έδαφος και αυτός ο όρος ήταν η λέξη Timba, που ακόμα και σήμερα προσδιορίζει τον κουβανέζικο τρόπο να παίζει κανείς σάλσα, τίμπα, ο οποίος χωρίς αμφιβολία είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο των Πορτορικάνων και λοιπόν Λατινοαμερικάνων. Η κουβανέζικη τίμπα είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο εξελικτικό ταξίδι της σάλσα. Ως είδος δεν είχε ποτέ τη μαζική απήχηση της πορτορικάνικης σάλσα, όμως έχει ενδιαφέρον ότι η τίμπα απέκτησε πολύ μεγαλύτερο κοινό στην Ευρώπη από ό,τι στη Λατινική Αμερική, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η Κούβα έχει κυρίως τουρισμό από την Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι στις διακοπές τους άκουαν τίμπα στην Κούβα και κατόπιν, επιστρέφοντας στις χώρες τους, έψαχναν να βρουν μέρη, κλαμπ κτλ. Να χορέψουν αυτό που είχαν μάθει στην Κούβα. Στις δεκαετίες μετά το 2000, η δημοφιλία της σάλσα επέμεινε στεναρά σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως η Κολομβία, ίσως η χώρα με το μεγαλύτερο και φανατικότερο σάλσα κοινό στον πλανήτη, αλλά και το Περού, η Βενεζουέλα και όπως πάντα το Πουερτορίκο. Όμως μπορούμε να πούμε ότι η εντυπωσιακή άνοδος της δημοφιλίας του χορού της σάλσα ως χόμπι στις μη ισπανόφωνες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, αλλά και από Ανατολή και Αυστραλία, ήταν το στοιχείο που οδήγησε σε μια αναβίωση κυρίως του παλιότερου κλασικού ήχου της σάλσα, σε ένα νεανικό και κυρίως μη λατινοαμερικάνικο κοινό, με την συνακόλουθη εμφάνιση νεορετρό καλλιτεχνών που έσπευσαν να καλύψουν τη ζήτηση για αυτόν τον ήχο με μπάντες όπως η Τρομποράγκα και η Μπλόκε 53 από τη Βαρκελόνη, η Ορκέστα La 33 από την Κολομβία και η Μπαϊλατίνο από τη Βενεζουέλα, με αυτόν τον νεορετρό νεοπαραδοσιακό ήχο. Και τελικά από αυτή την πίσω πόρτα των σχολών χορού και των χορευτικών φεστιβάλ σάλσα ανά τον κόσμο, η σάλσα όλων των ειδών, από την κλασική ως τη ρομάντικα και ως την τίμπα, έχει επιστρέψει από την πρόσκαιρη λύθη, παλιωμοδίτικη σίγουρα για τους ακροατές της γενιάς Z, αλλά ακόμα ζωντανή. Είτε έρχεται από το Πουερτορίκο, είτε έρχεται από την Κολομβία, τη Βενεζουέλα ή την Κούβα, είναι πάντα κομμάτι της λατινοαμερικάνικης ψυχής και σίγουρα μεγάλο και σπουδαίο κομμάτι της μουσικής ταυτότητας και μουσικής ιστορίας της Λατινικής Αμερικής.